käsi käes.
Tere hea Pereraadio kuulaja! Eetris on saade sarjast käsi käes. Ja nii nagu ikka selles saatesarjas me oleme rääkinud olukordadest, kus me tunnetame seda, et me ei ole siin maailmas üksi ja et me võime panna oma nõrga käe Jumala tugevasse kätte ja minna tõesti temaga käsi käes, nii ka selles saates, aga seekord siis natukene teise kandi pealt. Nimelt on tänase saate pealkirjaks ja teemaks Ära läkite mind. Ja sellel teemal on siin stuudios vestlusringis Inna Kangur ja helipuldis on Viljar Saal, kes ka siis võimalusel ja soovil sõna sekka ütleb ja mina olen saatejuht Eha Lobjakas. Kui me nüüd mõtleme sellele teemale ära läkita mind, siis see on ju negatiivne teema ja nii nagu Inna siin just ütles, et negatiivsetel teemadel me ei ole sugugi nii varmad rääkima kui positiivsetel teemadel. Aga ma usun, et meil on sellest negatiivsest teemast ka palju õppida ja et paljud kuulajad tunnevad selle sellise negatiivse teema juures ära ka oma elu olukorrad ja võibolla see julgustab ikkagi meid kõiki ütlema Jumalale selle asemel, et öelda ära läkita mind, siiski läkita mind. Ja püüame ka leida seda allikat, mis paneb meid mitte ütlema ära läkita mind ja analüüsime natukene neid tundeid ja mõtteid, mis panevad meid vahete vahel siiski ütlema Jumal ära läkita mind.
Kui päris kaugele tagasi minna sellesse aega, kus ma veel ei olnud kristlane, siis mul on meeles üks väga naljakas mõttekäik. Ma tundsin huvi küll Jumala vastu, aga pelgasin minna kirikusse, ma pelgasin teha tegemist kristlusega, sellepärast, et minu sees oli mingi kummaline arusaam, et nii kui ma saan kristlaseks, nii ma pean minema Hiinasse missionäriks. Ja ma väga-väga kartsin seda. Ja ma mõtlesin, et kui kohutav see võiks olla. Ja see hoidis mind tükk aega eemal kirikust. Ja Jumal oli nii armuline, et ta leidis mind üles ja tõi mind kirikusse ja läksid aastad mööda. Ja praegu ma mõtlen, et kui ma oleksin noorem, küll oleks tore olla Hiinas missionäriks. Ja Jumal on teinud tõesti minu elus palju selliseid asju, kus see arusaam on muutunud täiesti 100% vastupidiseks. Ja nii palju, kui ma olen teiste inimestega rääkinud, siis see, kuidas me mõistame Jumalat, siis õigemini ei mõista Jumalat, siis kui me uskmatud oleme veel. See ongi kuskilt korjatud mingitest käibet tõdedest ja ma usun, et seal on palju ka Jumala vastase tööd ja mingeid irratsionaalseid hirme, mida me Jumala puhul kardame ja muidugi eelkõige see, et Jumal on ikka niisugune kontrolliv, karistav ja kuri. Ja paneb meid tegema asju, mida me ei suuda ja ei taha teha. Ma arvan küll, et Jumal mind nüüd Hiinasse ei saada minu vanuses ja minu tervisega, aga vähemasti see rõõm ja kaasa elamine nendele inimestele, kes käivad missionääriks, on olemas. Ja mul on hea meel, et ka minu lähedastest on nii mõnedki käinud ja et ma olen saanud teistmoodi toetada missioni tööd.
Sa juba mainisid siin seda, et meil on vahete vahel selline hirm, et Jumal paneb meid tegema asju, mida me ei taha teha ja mida me ei suuda teha. Nüüd, kus sa juba Jumalat tunned, ma usun, et sa saad ka aru seda, et see ei ole niimoodi. Et fantastiline tõotus, mida võib väga paljudes eluolukordades kasutada ja mis on kirja pandud Filippi kirja teises peatükis ja salmis 13, ütleb, et Jumal on see, kes teis on tegev, et te tahate ja tegutsete tema hea meele järele, ehk tema tahte järele. Tohutu hea tõotus just selles mõttes, et esiteks Jumal ütleb, et tema on meis tegev. Tema on meie sees tegev ja tegev selleks, et me hakkaksime tahtma teistmoodi ja siis tegutsema teistmoodi. Ja et tema teeb teoks nii selle tahtmise kui ka selle tegutsemise, mis võtab ära kõik hirmu just selles suhtes, et äkki meid pannakse tegema asju, mida me ei taha teha ja võtab ära ka selle hirmu, et kas ma saan toime sellega, mida Jumal tahaks panna mind tegema.
Absoluutselt nõus ja sellele vaatamata inimlikud tunded ja mingi oma iseloom löövad aegajalt ikka üle pea kokku. Ja võibolla ma sellega seoses räägiksin ühe loo, mis on minu elus olnud umbkaudu viimane pool aastat. Isegi natukene rohkem, sest ma mäletan umbes eelmiste jõulude paiku. Istusin ma maha ja küsisin Jumala käest, et räägi mulle, mida sa tahad mulle rääkida. Ja siis tema saatis mulle silme ette sellise lausa nagu multika vormis pildi rea, kus ma nägin ühte kodutut inimest, keda ma teadsin, sellepärast, et tema istus tihti peale seal kaupluses, mis jääb minu töökoha lähedale. Ja Jumal näitas mulle, et ma viin sellele kodutule ühe martsipani šokolaadi. Ja ma isegi nägin, missugune see šokolaad on. Ja siis ma mõtlesin, et olgu peale, et noh, kui ta käsib mul seda teha või tahab, et ma seda teeksin, eks ma siis pean tegema. Kuigi selles mõttes mul oli kohe, et ega see on üks minu kõige nõrgemaid kohti minna täiesti võõra inimese juurde ja juttu teha või midagi teha tema suhtes. Ja siis ma hakkasin otsima poest seda konkreetset šokolaadi ja ma ei leidnud seda kuskilt poest. Ja lõpuks siis küsisin oma tütre käest, kes väga magusat armastab, et ega tema ei tea, kust seda saada võiks ja tema teadis kohe. Ja siis ma sain selle šokolaadi ka ja siis ma käisin tükka aega see šokolaad kotis, sellepärast, et mitte igapäev ei olnud seda inimest seal kaupluses istumas. Ja ükskord, kui ma nägin teda jälle seal istumas, siis ma tundsin, kuidas mul läksid jalad nõrgaks, et kuidas ma ikkagi lähen nüüd võõra inimese juurde ja ütlen talle, et ma tõin talle midagi, et no äkki ta ütleb, et ta ei taha. Või noh, no ei tea ju. Ja siis kõigepealt läksin poodi ja siis tervise poes käimise aeg siis palvetasin, et Jumal tee see minu sees ära, sa näed, et ma lõin araks ja ma ei suuda. Ja kui ma poest välja tulin, siis tõepoolest oli see emotsionaalne pool teistsuguseks muutunud ja seda hirmu enam ei olnud ja ma läksin, viisin talle selle šokolaadi ja nägin väga armsaid naeratavaid silmi, väga tänulikke silmi ja soovisin talle Jumala õnnistust. Ja nii see siis seekord oli. Ja ajapikku tuli minu sisse teadmine, et ega siis Jumal ilmselt ei saatnud mind nüüd ainult šokolaadi viima. Et kodutud inimesed muidugi süüa tahavad ja aegajalt ma talle ka ühteist süüa viisin, aga on vaja ikkagi Jumala sõna ju viia. Ja siis ma mõtisklesin selle üle, kuidas seda teha, aga see ajas mind palju rohkem hirmule kui see toidu viimine. Sest enamasti see inimene istus seal niimoodi nina raamatus, ja minul oli selline tunne ikka, et kuidas ma lähen võõrast inimest segama, kui tema oma asjadega tegeleb. Ja kuni kevadel ma mäletan, oli see minu vastupanu ikkagi juba nii suur, et kui ma ükskord tulin tööjuurest ja Jumal ütles mulle jälle, mul oli tööjuures jäänud, no ma olin unustanud mingi võileiva endale kotti. Ja Jumal ütles mulle, et mine viise nüüd talle. Ja ma läksin täpselt sellise tundega, nagu oleks mulle köiskaela pandud ja nagu ma oleksin eesel, keda veetakse sinna selle kaupluse poole. Ja ma üldse ei tahtnud minna. Ja siis ma ise mõtlesin, et Jumal ju ei taha, et ma lähen nii, et ma ei taha minna. Et see ei kõlba kohe üldse mitte kuskile. Ja samas ma siis läksin oma võileivaga ja läksin siis tema juurde ja rääkisin talle, et noh, et oli selline asi, et ma ei söönud oma võileiba tööle ära ja kas ta oleks nii kena, et kas ta võtaks selle vastu, kas ma tohin selle talle anda. Ja tegelikult iga kord, kui ma temaga juttu tegin, oli ta no, sisuliselt ja tõeliselt tänulik, nii et sellel hirmul ju selles mõttes mitte mingisugust muud alust ei olnud, kui et minu iseloomus. Oli see ja ilmselt saatan küttis seda suuremaks ka nii palju kui vähegi jaksas. Ja siis tuli mul puhkus ja asjad niimoodi jäidki ja puhkuse ajal läks asi ka natukene anekdootlikuks. Kuna ma siis tööjuures enam ei käinud ja selles kaupluses ka ei käinud, siis saatis Jumal selle sama mehe minu kodu juurde teiste kodutute seltsi, nii et kui ma kodujuures poes käisin, siis nad istusid seal kambakesi ja jõid õlut ja noh, siis oli mulle täiesti selge, et ega ma sellesse joovate meeste seltskonda nüüd küll ei lähe midagi rääkima või tegema. Ja ma olin vahepeal linnast ära ka ja elasin tegelikult terve selle puhkuse, niisuguse paraja süütundega, et ma olin jätnud Jumala ülesande täitmata ja mul ei olnud hea olla tõesti. Ja alles peale puhkust ma mõtlesin tegelikult küll selle üle, et ma mitte ei peaks süüd tundma, vaid ütlema, et alustame otsast peale. Sest see süütunne ei tee ju mitte kellelegi head, ega see ju räsis mind ka päris kõvasti. Ja kui ma nüüd ükskord linna tagasi tulin, siis Jumal juhatas mulle kätte ühe raamatu, millega ta kogu selle ebameeldiva ja koleda süütunde koorma minu pealt ära võttis. Ja nüüd ma väga palungi Viljarit, et Viljar loeks ette ühe lõigu sellest raamatust, mis mind eriti tõstis ja mis mind eriti lohutas ja mille eest ma olen tohutu tänulik Jumalale.
Ükskord sain Jumala peale väga pahaseks ja ütlesin talle, et ma ei hakka rohkem tema heaks töötama. Rohkem ei räägima sinust mitte kellelegi, ütlesin ma. Üks asi, mis mulle Jumala juures meeldib, on see, et tal peab olema hämmastav huumori meel. Sest järgmisel hommikul saatis ta muuksele koputama noore paraadvormis armee seersandi. Jah, küsisin mina. Teate, vastas ta. Keegi ütles mulle, et kui ma teie poole pöördun, aitate te mul leida päästmise. Te tulite valesse kohta, vastasin mina. Ma ei saa teid millegagi aidata. Ma ise vajan abi. Jah, aga keegi ütles mulle, et te aitate mind. Halb nali. Vastasin mina kibestunult. Palun, jätkas noor seersend minu anumist. Ma olen kadunud. Ja tead mis? Ma ei suutnud rohkem vastu seista. Ma näitasin talle päästeteed. Sel samal õhtul läksin ma välja ja jäin tähtede alla seisma ja kahetsesin. Andesta mulle, Jumal, ütlesin ma. Andesta mulle mu rumalad mõtted. Ära unusta, vastas ta mulle. Et ükskord rääkisin ma eesli kaudu. Minu jaoks ei ole miski võimatu. Palju tänu, vastasin mina. Iga üks meist on midagi sellist kogenud. Kuid kas sa tead, mida Jumal mulle pärast selle öö kogemust ütles? Tundus, et tema hääl ütles mulle. Ma loodan, et sa mõistad, et selle pärast ei ole sa jäänud ilma minu armust. See on hämmastav, vastasin mina. Kuidas sa suudad mind edasi armastada? Ta vastas. Selle pärast, et minu armastus ei sõltu sellest, kas sa käitud alati õigesti või mitte. Ma armastan sind. Ma armastasin sind siis, kui sa olid veel patune, kui sa olid mässaja, kui sa olid vaenlane, kui sa olid abitu. Ma armastasin sind, sest ma olen armastus. Ma ei armastasin sellepärast, et sa tegid midagi head. Ausalt öeldes, isegi kui sa tegid midagi head, siis tegelikult ei olnud see sina, see oli mina.
Jah, ja see lõik ja üldse see raamat mõjusid mulle niimoodi, et ma füüsiliselt tundsin lausa, kuidas koorem võeti mu seljast ära kogu see süütunde koorem ja kuidas rõõm tuli minu sisse. Tegelikult ma ju teadsin seda kõike, aga aeg-ajalt, kui tuleb mingi eksitus ja kui sa oled lasknud sellel eksitusel kaua kesta, siis on vaja sellist jõulisemat meeldetuletust ja see, kuidas Jumal leiab selle viisi, et meelde tuletada, see on ka alati nii fantastiline. Ja mina olen inimesena üldse selline, kellel väga kergesti tekib süütunne. Ja peale seda, kui Jumal mind niimoodi aitas, tulid mu ellu uued olukorrad, kus tahtis tulla üles jälle sellist süütunnet, sest ma ei käitunud vast kõige õigemini ja nagu me tihti teeme, et me ei käitu kõige õigemini. Ja siis ma juba tabasin ära, et see on nüüd kurjuse töö ja ma ei tohi enam uuesti minna selle süütunde lõksu. Vaid et ma pean Jumalaga edasi minema ja et ma pean võitlema selle tunde vastu, et ma ei kõlba mitte kuskile. Ja ma keeldusingi sellest tundest ja ütlesin, et Jumal, tee minu sees ära see, mida sa tahad teha. Ja läheme koos edasi. Selles samas raamatus on kirjas ka see, et kui me ei anna ennast Jumalale, vaid oleme oma nõrkustes, siis me ei ole ju kõlbulikud midagi tegema, aga Jumal ju ootab ikkagi seda, et me teeksime temaga koos tema tööd.
Minu elus on ka olnud sellised hetki, kus mul on südamel pandud, et mine ja räägi kellegiga mingist asjast või mine kuuluta Jumalast. Ja samas, kui sa lähed, sa tunned, kuidas sa täiega nagu läbi kukkunud, aga samas Jumal teab, et ta ei läkita sind ealiski kellelegi endast rääkima, kui sa ei ole võimeline seda tegema. Ja samas Jumala sõnas on meile öeldud, et tema sõna ei tule tühjalt tagasi. Me peame lihtsalt usus minema ja tegema, kui meile südamele pannakse.
Kes ütleb, et see ei ole saatan, kes pärast ütleb, et sa kukkusid läbi. Et kui Jumal saatis sind oma ülesannet täitma, siis tema ju teadis, mida sa suudad, kuidas sa suudad teda usaldada. Tähendab, ta teadis, milleks sa oled suuteline temaga koos. Ja järelikult see, kes pärast ütles, et sa oled läbi kukkunud, see oli saatan. Mitte Jumal, kes ise sind saatis. Eks selles mõttes me peame proovima ära tunda, kes siin räägib mida. Kuulajale veel lisaks see info, et see lõik, mis sai loetud, oli siis pärit raamatust Võit Jeesuses ja selle raamatu autor siis Bill Liversidge. Kui kellelgi on võimalik lugeda, lugege see tõesti hea ja julgustav raamat. Ja just selle kandi pealt, et õpetab meid minema Jumalaga koos ja teadma tõesti, et Jumal on see, kes teeb need asjad teoks, mida tema on tegelikult palunud meil teha, nii et me oleme need nii-öelda kaasosalised ainult, aga see põhiasi on ikkagi tema tegutsemine meis ja läbi meie. Siin, kui Inna rääkis sellest, et temal oli vanasti tunne, et teda saadetakse Hiinasse misjonäriks nii nagu tema kirikusse tuleks, nagu juhuslikult ja me teame, et siin elus neid juhuseid Jumala rahva toimetustes on üsna vähe. Mul on üks lõik siit selline pisikene mõte välja vaadatud ja valmis pandud, mille muuseas on kirja pannud Hudson Taylor ja see oli mees, kes rajas Hiina sisema missioni. Ja see mees ütleb, et temale tundub, et Jumal vaatab üle terve maailma, et leida meest, kes on piisavalt nõrk tema töö tegemiseks, kes on piisavalt nõrk. Ja siis, kui ta lõpuks mind leidis, siin Hudson Taylor räägib endas siis ta ütles, tema on piisavalt nõrk, tema saab sellega toime. Ja siis ta ütleb sinna juurde, et kõik Jumala suured, nii-öelda suured mehed, on olnud nõrgad mehed, kes tegid suuri asju Jumala heaks, sellepärast, et nad said aru, et tema on nendega. Nii et see oli Jumala töö läbi inimeste ja me laseme Jumalal töötada läbi meie just siis, kui me saame aru, et me oleme hästi nõrgad. Et meie ei ole suutel seda asja, seda Jumala tööd, mida meilt nagu oodatakse tegema. Ja siia näiteks sobib ilmselt väga ilusti ka Moosese lugu siis, kui Jumal ütles Moosesele, et mine juhi rahvas Egiptusest välja. See oli väga-väga suur ülesanne. Ja kui me piiblis seda loeme teisest Moosese raamatus, siis Mooses ütleb vastuseks Jumalale, kes olen mina, et võiksin minna vaaro juurde viia Iisraeli lapsed Egiptusest välja. Ja Jumal ütleb talle, et aga mina olen sinuga. Ja Jumal ütleb ka Moosesele, mida ta peab ütlema vaaraole ja mida ta peab ütlema Iisraeli lastele, et see ei ole nii, et Jumal annab ülesande ja ütleb, et vaata ise, kuidas toime saad. Et ma lähen nüüd kuskile kaugele, lähen teisi asju, sina vaata, kuidas sina toime saad. Vaid Jumal otsib seda inimliku tööriista, kelle kaudu tema tahe saab nähtavaks. Moosese puhul ilmselt oli sama asi nagu selle Hudson Taylori puhul, et Mooses mitte ei olnud Jumala vastu, vaid ta tundis, et ta on nii nõder, nii pisikene, nii saamatu, et kuidas nüüd tema läheb ja teeb seda. Ja Jumal sai aru, et siis ta just ongi täpselt valmis minema, sest et ta ongi nüüd enda meelest nii saamatu ja nii nõder. Siin ütleb Jumal edasi Moosesele, et mina viin teid välja Egiptuse viletsusest. Ja ütleb ka seda, et ma tean, et Egiptuse kuningas ei lase teil minna, isegi mitte vägeva käe sunnil. Tähendab, ta valgustab terve olukorra ära, kõik need nüantsid ka ja ütleb ka seda siiski, et ära arva, et see läheb nüüd ludinal. Et kui see on minu tahe, et siis see läheb ludinal. Ikkagi tulevad takistused. Ja nüüd, kui edasi seda sama Moosese läkitamise lugu vaadata, kus tegelikult Mooses ütleb palju kordi ära läkita mind, siis siin teise Moosese raamatu 4. Peatükki alguses Mooses ütleb jälle, aga kui nemad mind ei usu ja mu sõna ei kuula, et mis siis saab? Tähendab, et see võimalus jälle, et miks nad peaksid mind uskuma, kui ma tulen ja räägin? Siis Jumal annab talle hulga neid imetegusid, kõik see kepp, mis maoks muutus ja kõik need asjad ütles, et kui nad ei usu, siis tee seda ja siis see sama pidali tõbi, mis ilmnes, kui käsi põue pandi. Ja kui Jumal kõik selle on ära ütelnud, siis Mooses ütleb, oh issand, mina ei ole sõnakas mees ei varemast ajast ega ka mitte sellest peale, kui sa oma sulasega oled rääkinud, sest mul on raskevõitu suu ja raskevõitu keel. Ja Jumal ütleb talle selle peale, et mina olen abiks su suule ja õpetan sind, mida sa pead rääkima. Aga Mooses ütleb nüüd uuesti, oh issand, läkita, keda läkitad, ainult mitte mind. Nii et nüüd tuleb uuesti, ära läkita mind. Kõike seda Moosesega toimunud lugedes me näeme ju, et Mooses ei olnud mitte Jumala tahte vastane. Ta lihtsalt tundis ennast niivõrd jõuetuna, niivõrd nõrgana, niivõrd ei kellegina, et tema vastus Jumalale stiilis ära läkita mind oli seotud just selle oma nõtruse tunnetamisega. Niimoodi võib meie elus ka olla, et kui Jumal meile mingi ülesand annab, siis me tunneme, et me ei ole pädevad, me ei saa hakkama, kes olen mina. Et ma seda peaksin tegema ja Jumal ütleb, et aga mina olen sinuga, mina ütlen sulle sõnad, mina teen, mina olen, mina vabastan rahva. Sisuliselt see ei ole sina, vaid mina kasutan sind ja ma olen iga hetk kohal. Nende mõtetega läheme kuulama esimest muusikapala ja tänases saates me mängime Vivaldi sügist ja tulebki siis esimene osa.
Thank you.
Eetris on saade sarjast Käsi käes ja täna siis rääkimas teemal Ära läkita mind on hinnakangur Viljar Saar, kes ühtlasi helipuldis ka meid kaasa siin aitab ja mina olen Eha Lobjakas ja kui enne muusikapausi me rääkisime Mooseses, siis Inna leidis Piiblist veel ühe näite, mis võib ka meil olla julgustuseks täpselt samasuguse olukorra mõttes.
Mis Moosesesse puutub ja mitte ainult temasse, siis lihtne on ju teha neid asju, milleks on and juba ette sulle antud. Ja siis sa oled kindel, et sa selle anniga lähed ja teed asja ära.
Aga Jumal ei taha seda meie kindlust.
Ja
selles mõttes ma segan nüüd siin vahel, aga ta tahabki meid teha hõdraks ja tihti peale sellepärast ka enne vastutavate mingisuguste osade täitmist Jumal mingi olukorra kaudu laseb meil selle oma enese hinnagu maha langetada. Et me oleksime nii piisavalt nõdrad ja viletsad ja just selle tundega, et kes mina siin nüüd olen. Et siis ütlemegi, et issand ole sina nüüd, tee nüüd sina, muidu jääb tegemata.
Siis ongi, et kui ülesane on antud, aga sa tead kindlalt, et andi ei ole. Siis sul tuleb Jumalaga koos vee peale astuda ja usus minna tõepoolest. Aga siin Jeremias on üks kirjakoht, mis minule jälle väga meeldib. Jeremial oli ju üsna raske elu, teda ju palju. Aeti taga, taheti tappa ja tema väsis vahepeal lihtsalt ära. Ja siin ta ütleb Jumalale niimoodi, et ei ole ma istunud naerjate killas, ega olema ilutsenud. Sinu käepärast olen ma istunud üksinda, sest sa oled mind täitnud oma sajatusega. Mis pärast on mu valu nii püsiv ja mu haav ravimatu? See ei taha paraneda. Oh, häda! Sa oled mulle nagu kahanev oja, nagu vesi, mis ei jää püsima. Jeremial oli ka selline tunne, et Jumal lausa voolab temast välja ja et ta ongi üksinda. Ja tore on see Jumala vastus temale, sest Jeremia oli ju valitud mees Jumala jaoks. Ja Jumal ju sisuliselt ütleb talle, et kuule paranda meelt. Jumal ütleb nii, et kui sa pöördud, siis ma lasen sind jälle seista mu palge ees. Ja kui sa lahutad väärtuslikku tühisest, siis sa oled otse kui minu suu. Ta kutsub Jeremiat korrale selle halisemise pärast, aga samas peale seda korrale kutsumist annab ka ikkagi oma tõotused ja oma kinnituse. Nemad pöörduvad siis sinu poole, aga sina ei pöördu nende poole. Ja mina teen sind kindlaks vaskmüüriks selle sinase rahva vastu. Kui nad võitlevad sinu vastu, siis nad ei võida sind. Sest mina olen sinuga, et sind aidata ja päästa, ütleb Jehova. Ja edasi me tõepoolest näeme seda, et Jeremia oli väga kindlalt Jumalaga koos. Ja kui meie elus on ju ka niimoodi vahel, nagu Jeremia elus võibolla see kord oli, et niisugune tunne on, et igast küljest on sein ees, nii ees kui ka külgede peal. Ja siis see ajabki halisema, nii nagu Jeremiat ajas halisema. Aga kui me nüüd Jeremia raamatut edasi loeksime, siis tema visati kaevu, nii et sõna otseses mõttes olid tal seinad igal pool. Aga Jumal tõmbas ta ju uuesti kaevust välja ja eks ta tõmbaks meid iga ühte, kui meil oleks häda käes temaga koos käies.
Kui siia juurde vaadata veel seda Jeremia kutsumise lugu sealt päris Jeremia raamatu algusest, siis Jeremiale tuli issanda sõna, issand ütles, et enne kui ma siin tema ihus valmistasin, tundsin ma sind. Ja enne kui sa ema üsast väljusid, pühitsesin ma sind, ma panin sind rahvaile profetiks. Jeremia ütleb siin, oh issand, vaata, mina ei oska rääkida, sest ma olen noor. Kuid Jehova ütles mulle, ära ütle, ma olen noor, vaid mine kõikjale, kuhu ma sind läkitan ja räägi kõike, mida ma sind käsin. Ära karda neid, sest mina olen sinuga ja päästan sind, ütleb Jehova. Ja siis Jehova sirutab oma käe ja puudutab Jeremia suud ja ütleb edasi, vaata, ma annan oma sõnad sulle suhu. Vaata, ma panen sind täna rahvaste ja kuningriikide üle, kitkuma ja rebima, hävitama ja purustama, ehitama ja istutama. Siin on jälle väga selgelt just see mõte, et mitte Jeremiat ei saadetud midagi oma asja tegema või vaata ise, kuidas saad, vaid et Jumal ütleb, et räägi kõike, mida mina sind käsin, ma panen oma sõnad sinule suhu, mina panen sind kitkuma ja rebima ja need asjad, et kogu see Jumala riigi töö tegemine ju käibki nii, et inimene on Jumala käes kasutada tööriistana. Ja me oleme erinevad tööriistad, sest me olemegi erinevad. See oleks ka rumal, kui reha ütleks, et mina ei taha reha olla, ma tahan olla opski, ma ei tea, kes buldooser. Jumal ju valib meid ülesandetesse ja nii nagu Jeremiale siin sai öeldud, eks ju, et enne, kui sa ema üsast väljusid, pühitsesin ma sind. Tähendab, Jumal teades ette seda Jeremia elu ja kõik oli ta ette valinud juba. Ja valmistanud selle ülesande jaoks asi, millest meie nagu üldse aru ei saa.
Pühakiri ütleb ju meile seda ka, et töötegijaid on siiski vähe, kuigi lõikust on palju. Kipub nii olema sagedasti, et see, kes on juba Jumalale jah ütelnud, et sellele antakse veel ülesandeid ja ta ütleb jälle jah ja rehal tuleb teine kord buldooser ka olla mõnes situatsioonis.
Ja samas, kui sa tulid selle lõikuse teema juurde, et töötegijaid on vähe, siis miks on töötegijaid vähe, sellepärast, et paljud ütlevad ära läkita mind.
Ja.
Sest muidu oleks Jumalal ju iga asja jaoks inimene olemas. Või paraleel siia sellest koguduse ihust, eks ju, kus peaksid olema kõik ihuliikmed olemas ja see koguduse ihu, Jumala koguduse ihu peaks koos tegutsema, aga kui ikkagi maks otsustab, et tema ei tee oma rolli ja siis otsustab põrn ka, et tema ei hakka siin midagi vereloomet veel parandama ja kui veel mõni keha osa otsustab, et tema ei luba ennast panna sinna selle osa peale, siis selge on see, et ihu on haige.
Ja mõneti on ju tore koguduses käia. Umbes nii, nagu muutmise mäel jüngrid ütlesid, et siin on meil tore olla, me teeme telgid ja võib siis mõelda, et kas see telkide tegemine oli austus Jumala suhtes või oli seal ka pisut seda nüanssi, et see on meie tegu, et meid peaks nüüd oma teo eest kiidetama, et mina ei ole see otsustaja. Mis see tagamõte siin oli, aga koguduses võibki olla ju tihti soe ja mõnus käia, aga ometigi on antud meile kõigile ju missioni käsk ja see peaks kuskil sees kripeldama, et me ei käi ainult ise enda pärast, vaid teiste pärast ja selleks, et saada seda toitu kogudusest, mida teistele edasi kanda.
Mina mõtlen selle muutmise mäe suhtes seda, et nad kogesid seal seda, et Jumalaga koos on nii hea olla. Nii hea olla, et nad tahtsidki kogu aeg Jumalaga koos olla, aga see mäelt alla minek, orgu teenima minek, ei tähendanud ju seda, et nad läheksid sinna ilma Jumalata. Sama on meie kõikidega, et kui meie hommikul või mis iganes päeva ajal, kuidas kellegi sobib, võtame aega Jumalaga koos olla ja lubada tema sõnal meile rääkida ja tekib selline hea suhe ja selline lähedane osadus ja kõik on kuidagi selge ja aru saadav sellel hetkel, siis see on ju täpselt sama moodi selleks, et meid nüüd temaga koos valmistada minema edasi. Et kui seda hetke ei ole, kui need hetke ei ole, siis me ei tahagi üldsegi minna. Lihtsalt neil oli seal niivõrd hea olla, aga Jumalaga osadus ongi hea olla.
Loomulikult oli neil hea olla, sellepärast nad tahtsidki jääda.
Siis tekib selline tunne, et meil on siin nii hea olla, kui me sinna läheme, siis tulevad keegi hakkavad segama meid, eks ju, et meil ei ole nii hea olla. Aga tegelikult sul on Jumalaga seal ka hea olla. Mõte siis selles, et kui me teeme oma elus ruumi Kristusele, siis me teeme sinna ruumi ka teistele inimestele. Ei saa nii olla, et me laseme tema uksest sisse, siis paneme ukse kinni ja sinna rohkem keegi teine ei mahu, sest see hakkab üle voolama. Seda muutmise mäge vahete vahel, nii nagu sa Inna juba ütlesid, võib võrrelda siis selle kristlaste omavahelise koos olemisega, kus tõesti tuntakse osadust omavahel ja osadust Jumalaga ja selline ülistamise meelsus on ja selline noh, tõesti hea olla. Ja see välja minek tundub nagu kõledas see minek natukene, kui me nagu inimlikult seda võtame. Aga Jumala plaan on ju inimesi päästa.
Jah, aga vahest on ka sellised olukordi, mis ei olegi nii meeldivad. Ma mäletan, kui ma olin just kirikusse tulnud, siis tuli ka üks selline kodutu mees meile sinna ja küsis, et tema tahaks süüa saada. Ega tal see mõtlemine ka väga teravi tundud oleva. Ja siis me läksime koos poe poole peale kirikut ja ussin talle siis igasuguseid asju seal ja siis tema hakkas seal selge kõlava häälega üle poe küsima, et no kaua sa juba kirikus käid ja kuidas sina siis Jumala leidsid ja Ja siis mulle küll siuke tunne, et appikene, et jumal, miks siuke olukord. Aga kui ma selle kõik olin ära teinud, siis mul oli väga hea meel, et ma sain kuidagi moodi kellegile abiks olla. eks hingevaen üritab meid panna ka niisugustesse olukordadesse, et meil oleks ebameeldiv ja me ei tahaks enam kunagi midagi kedagi aidata. Aga ma arvan, niisugustest olukordadest vastu pidi me saame pigem julgustust ja järgmine kord me juba lähme palju kindlamalt niisugustesse olukorda ja oskame seal juba jumale lau ja kiitust tuua.
Ja samas, kui sa võtad nagu selle kandi pealt, et no kuidas sa seal poes ikka oleksid endele poekülastajatele evangeeliumi kuulutanud ja nüüd see vaene mees, kelle ihuliku vajadus sina läksid rahuldama, tegelikult toimis selle konferentsieena seal. Küsis küsimusi või ütleme, tegi intervjuud sinuga ja sul oli võimalik täiesti loomulikult ja loogiliselt rääkida oma päästmised eest
ja
jumala suurest armust. Selles mõttes see oli väga tore näide just sellest, kuidas jumaled olukorrad valmistab, et tühja koha pealt päris peale ei hakka, vähemalt enamus meist ei hakka, aga koht ei olnud tühi.
Ja.
Me oleme rääkinud siin sellest, kui me ei taha minna ja võibolla rohkem on olnud juttu nagu selle kandi pealt, et kui me ei taha minna, sest meile tundub, et me ei saa hakkama või me ei tule toime, nii nagu Inna siin ütleb, et võõraste inimestega päris suhtlemisega on raske ja nii nagu Mooses tundis, et ta on väärtusetu minema. Aga meie elus on kindlasti olukordi ka, kus meid ei lase minna mingisugused oma arusaamad või ka mingid suhtumised inimestesse või ka mingisugused, ütleme, oma haavatud tunded või mingisugune selline eellugu, et kus me ei tahagi minna. Võibolla selline piibli näide sellest oleks Joona näide, kes oli ju profet ja kui me loeme teise kuningate raamatus, siis me teame, et Jumal oli ka ennem teda kasutanud selleks, et profeti kuulutusi tema kaudu edastada, nii et see ei olnud üks mees, kes lihtsalt praegu ilmus kuskilt välja, vaid see oli Jumala profet. Ja nüüd Jumal ütleb profetile, mine Niinivesse ja profet asub teele täpselt vastupidises suunas ja läheb Tarsisesse. Sest arvata on, et see Tarsis on kuski seal Hispaania kandis, aga Niinive ju sisuliselt Iisraelist hommikupool. Nii et ta astub laeva ja sõidab täpselt risti vastupidises suunas ja on öeldud kohe, et ta tahtis põgeneda ära Jehova palge eest, nii nagu oleks võimalik põgeneda Jehova palge eest.
Seoses temaga tuleb mul alati meelde see mõte, et ta püüdis Jumalaga võidu joosta ja ta ei mõelnud selle peale, et Jumal on kindlasti kiirem.
Ja kommentaatorid on püüdnud sellele Joona sellisele vastuhakule leida ka põhjust ja väidetavalt siis, see on nüüd kommentaatorite arvamus, üks põhjus oli selles, et kuna Iisraeli rahvas tol ajal oli kogenud assüürlaste väga julmi rünnakuid, ja et assüürlased oma sõjakäikudel olid hästi sellised hävitavad ja hästi brutaalsed ja vägivaldsed ja et siis nad tegelikult olid kõik vihased ka nende peale. Ja nüüd Jumal ütleb, et mine sinna nende kantsi. Niinive oli nii öelda pealin, Assüüria pealin. Ja Jumal ütleb, et nüüd mine ja Joonal võis tõesti tunne olla, et nemad nii sellised, nagu nad on meile nii palju kurja teinud ja nüüd mina lähen sinna nendele Jumalast kuulutama, et see selline isiklik solvumine ja vaen olid nii suured, et ta mõtles ei ja kogu lugu, ei lähe ma neile mitte midagi rääkima. Ja meie võime siit tõmmata muidugi oma ellu seda paraleeli ka, et me vahete vahel ilmselt enne, kui Jumal jõuab meile öelda, et mine sinna, ütleme talle, et sinna ma küll ei lähe. Sellepärast, et meil on mingid oma asjad seal klaarimata või lahendamata või andeks andmata ja me ei suuda vaadata isiklikust vaenust, solvumisest või ebameeldivustundest kõrgemale ja leiame, et meil on õigus nagu nüüd mitte minna isegi mitte paluda nende inimeste eest või nende teemade pärast. Me teame, mis juhtus Joonaga ja selles mõttes Jumal, ma usun, et paneb ka meid sellisesse olukordadesse, kus me näeme asju teistmoodi. Ja see kala kõht pani mehe asju teistmoodi nägema. Ja kala kõhust välja tulles Joona tegelikult ütles, et ma lähen. Nii et teine kord on meile ka vaja kala kõhtu. Ja kala kõht on pime ja tume koht küll, aga kui see paneb meid meelt parandama, siis Jumal lubab meile mõned kala kõhud. Ja Joona loo puhul siis see asi ka veel, et see oli ju tegelikult Joona päästmine surmast. Seal meres oleks tema ju ära uppunud ja oleski surnud olnud ja Jumal saatis kala, mis näitab, et kalad kuulavad tema sõna, et Joonat päästa. See oli nagu allvelaev, mis tuli ja neelas Joona alla ja siis kui Joon oli aru saanud, mis toimub, siis lasti ta seal kuival maal siis jälle oma missioonile.
Piiblis ju üldse loomad kuulavad Jumala sõna. Inimesed tihti peale ei kuula, aga loomad kuulavad. Ja täna me oleme mitut puhku rääkinud kodututest ja mul tuleb meelde ka üks selline situatsioon. Ma ei taha absoluutselt ennast nüüd siin esile tõsta, aga see inimeste suhtumine jälle. Ma olin ühes trolli peatuses, ootasin trolli ja seal oli üks, ma arvan, et ta ei olnud kodutu, sest tal ei olnud palju asju kaasas ja ta ei olnud nii must, aga ta oli väga-väga purjus, nii et ta ei seisnud üldse püsti ja ta ei suutnud rääkida. Üks selline mees oli, kes kukkus kogu aeg maha ja siis mina ja üks teine naisterahvas läksime teda üles upitama, et ta istuma panna trollipeatusesse. Ja siis samal ajal seal istusid kaks naisterahvast, kes valju äelega üle trolli peatuse rääkisid sellest, kui vastikud on kodutud ja küll on ikka tore, kuidas ükskord üks tuli trolli ja kuidas siis trolli juht ütles talle, et sa oled niisugune haisev ja selline ja teistsugune ja mine kohe maha ja siin on ju lastega emad ja sina siia ei kõlba ja see on enam vähem ju see sama asi, et kust me saame vastu panna ja kuidas me saame tohutult eelarvamuslikult inimestesse suhtuda. Me ju ei tea, me ei näe inimeste sisse, miks on nendega olukorrad nii või teisiti.
Eetris saade sarjast käsi käes ja täna siis pealkirja all ära läkita mind. Ja vestlusringi sinna kangur jõudumööda siit helipuldi kõrvalt ka Viljar Saar ja mina olen Eha Lobjakas. Ja oleme siis rääkinud nendest olukordadest ja põhjustest, miks me vahest ütleme ära läkita mind. Ma mõtlen ikka, et alati need lahendused sellele meie poolsele välja ütlemisele ära läkita mind tulevad siis, kui meie saame aru, kes meie oleme Jumala ees ja kuidas sõltumata sellest, kes me tegelikult Jumala ees oleme. Jumal armastab meid ja võtab meid oma lasteks, oma perekonda. Sõltumata sellest, et me ei ole seda väärt, on Jumal tulnud siia maailma ja ei ole ütelnud oma taevasele isale ära läkita mind, vaid on ütelnud läkita mind. Nähes seda, et terve inimkond on olnud ilma temata lootusetus olukorras ja ta teab, et tema võimuses on olnud seda olukorda lahendada ja ta on seda teinud. Üks variant on see, et meie ütleme Jumala konkreetsele tahtele, mis meile on ilmsik saanud, et ära läkita mind. Teine variant on see, et me ei küsigi Jumala tahet. sest me ei tahagi minna ja meil on oma asjadega tegemist küll. See on ilmselt selles olukorras, kus selle maailma asjad on saanud meie üle meelevalla ja me vaatame, kuidas endaga toime saada. Hiljuti ma rääksin paari hea tuttavaga kristlastega just sellest me igapäevasest usuelust ja sellest ajast, mis me Jumala jaoks võtame või ei võta. Ja me jõudsime sellele järeldusele, et kui meie usuelu ja siis eelkõige meie palveelu hakkab meie elus moodustama üha väiksemat osa ja see aeg, mis me sellele pühendame, muutub olude sunnil, nii nagu me seda ütleme üsna lühikeseks, siis kõige esimesena kaovad ära meie palvetest eest palved. Meil on kiire, ise end me jõuame ikka, Jumala kätte paluda, öelda, et Jumal aita, aita mind siin ja seal ja kõigis nendes asjades, mis siin elu sees on, aga eest palved on need asjad, mis kõige kiiremini siis ära kaovad. Sest me teame ka seda ja ma usun, et kõik raadiokuulajad on kogenud, et mida rohkem me palves aega võtame, seda rohkem Jumal saab panna meil erinevaid inimesi ja olukordi südamesse, mille pärast palvetada. Ja väga sageli on reegel ka see, et kui me ühe inimese või tema olukord pärast palvetame, siis Jumal saadab meid seda sama olukorda lahendama. Kuna see on meil südames, kuna me oleme selle pärast nii-öelda mures, siis Jumal ütleb, et nüüd minegi ja aita.
Käsi käes.
Ja kui tuua siia juurde veel üks selline näide paadist, kus istub nii-öelda Jumala rahvas sees ja kus selle paadi ümber sulbib seal patu meres neid inimesi, kes ei oska sealt välja ronida. Kas on siis mõeldav, et meie ütleme, et ära mind läkita? Et mul on raske võtta seda päästerõngast. Päästerõngas on tegelikult evangeelium. Eks see on see, mis inimesi kutsub päästele. See, et Jumala armastab meid ja hoolib meist, sõltumata sellest, mis me oleme teinud. Kas on võimalik istuda seal paadis ja tunda sellist head osadust oma vahel ja absoluutselt mitte tegelda kõige sellega, mis seal paadi ümber toimub? Hoolimata sellest, et inimesed võibolla nutavad, karjuvad, ootavad abi, ahmivad õhku enne kui nad tõesti selle patu mere poolt saavad ära leeratud, ma arvan, et see ei ole hästi võimalik.
Seda ma olen tundnud küll palju kordi, nii nagu sa räägidki, et mida rohkem sa palvetad kellegi inimese pärast, seda olulisemaks ta sulle saab. Ja seda rohkem on sinule tegelikult üks kõik siseloomu joonetal on, et sa armastad teda kõigele vaatamata ja sa püüad teda aidata ja sa püüad Jumalat temani viia nii palju, kui see vähegi on võimalik. Ma kunagi tundsin kahte inimest, kahte meest. Võibolla, et see lugu sobib ka siia saatesse. Mõlemad mehed olid jäänud rongi alla kunagi. Üks mees oli kaotanud ühe jala ja teine oli kaotanud kaks jalga. Mõlemale olid tehtud proteesid. Proteesidega on küll niimoodi, et nendega peab harjutama käima, sest alguses on valus. See, kes oli kaotanud ühe jala, temale tundus see valu liiga valus. Ta ei tahtnud selle proteesiga käia. Tal oli endast kahju. Tema istus ratast tooli, napsutas aegajalt, lasi ennast teenindada. See, kellel kumbagit jalga ei olnud, tema harjutas käimist, kuigi oli valus, sai ta niivõrd hästi käima oma proteesidega, et tal ei olnud vaja keppi, et ta käis ka talvel libedaga ja püsis kenasti püsti. Vahete vahel olid sellised situatsioonid, et ta lükkas selle mehe ratast tooli, kellel ainult üks jalg puudu oli. Ja julgustas seda meest. Eks meie elus ole ju ka tihti niimoodi, nii palju kui me ennast üle anname, nii palju kui me oleme valmis võtma abi vastu, nii palju me seda ka saame. Üks psühholoog on, kelle nimi on Erik Bern ja kes on kirjutanud raamatu, mis eesti keeles on tegelikult ka ilmunud, aga ma ei tea täpselt eestikeelset pealkirja, sest ma olen seda inglise keeles lugenud, kus ta kirjutab mängudest, mida inimesed mängivad. Ja ühe mängu nimi on puujalamäng. Ja see käib niimoodi, et ükskõik, mida inimesele pannakse ette teha, siis ta ütleb, ma ei saa seda teha, mul on ju puujalg. Ja võt niimoodi võib olla vahete vahel ka suhe Jumalaga, et Jumal ütleb, et ole hea, mul on vaja sind läkitada sinna, tegema seda ja inimene ütleb, et aga ma ei saa, mul on puujalg. Ja see puujalg sobib ettekäändeks absoluutselt kõigele, ükskõik, mida siis on vaja teha.
Jah, ja samas me võime näha ka seda, et inimesed, kes käivad Jumalaga koos, et nad saavad kõik tehtud.
Ja nad saavad oma kahe proteesiga käidud libedaga, nii nagu ma ütlesin.
Jah, et see väga palju sõltub suhtumisest, aga suhtumise kujundab see, milline pilt on meil Jumalast.
Mina oma ühest kogemusest, kus ma olin ühel üritusel, kus mul ka Jumal pani südamele rääkida temast, ma lihtsalt lõin vedelaks. Ma ei julgenki rääkida tolle ja lükkusin edasi sujuvalt seda edasi ja mul pärast oli väga siuke ebameeldiv tunne. Ja ma kujutan ette, et ka siuksed olukorrad vahest Jumal, ma arvan, laseb neid luua, et me... Kui tekib järgmine selline olukord, siis me kindlalt teame, et nüüd ma enam ei lükka seda asja edasi, vaid kohe tegutsen, kui see südamele pannakse see asi, siis ma ka kohe käitun vastavalt, nagu Jumal soovib.
Vahete vahel on meil selline viis mõelda, et noh, et me läheme nüüd tunnistame kellegile. Silmselt ongi nii, et vahete vahel me tunnistame sõnadega, aga kristlane ei ole see, kes vahete vahel tunnistab, vaid kristlane ongi tunnistaja kogu oma eluga. Ja kui me Jumalale ütleme, et ära läkita mind, siis see teine mees sealt, kurja poolt, võtab seda ju nagu kutset, et tema võib nüüd lähemale tulla ja võib nüüd hakata oma plaani meelus ellu rakendama. Et kui me Jumalale ütleme ei, siis me oleme sellega ütelnud jaa saatanale sisuliselt. Sest nii nagu Jeesus ütles, et kes ei ole minu poolt, see on minu vastu, et ei ole seda suurt tükki tühja maad, nagu meile tundub, et siin on keskel suurt tükki tühja maad ja me oleme selle maa peal ja siis kusagil seal on Jumal ja seal teise pool on saatan. Vaid siis on see, et kui me ei ole Jumala plaanis ja kui me ütleme Jumalale ei, siis me oleme sellega ütlenud tegelikult saatanale jaa. Mitte see ei tähenda, et me hakkaksime kohe mingit roppu kurja kokku tegema, aga me oleme annud talle värava lahti.
Aga tore on see, millest me saate alguses ka rääkisime, et Jumala arm ei lõppe ju otsa. Kui me saame aru, et me selles situatsioonis käitusime valesti ja anname ennast jälle uuesti Jumala kätte üle, me saame järgmine kord käituda teistmoodi ja ta saab meid siis ikka jälle kasutada.
Nii et seda saadet nüüd kokku võttes otsustame siis meie, et me ei ütle Jumalale, ära läkita meid. Mis siis, et me tunneme ennast väärtusetuna olema tema tööriistad ja ilmselt mõnes olukorras ka teravamalt tunneme seda oma väärtusetust. Kui tema on meie kõrva seisatanud ja ütelnud, et tahaksin, et sa teeksid seda või teist, siis tema teab, nii nagu Moosese puhul, ta annab meile sõnad, ta annab meile kõik olukorrad, ta on ise kohal, ta teeb meid asju meiega koos. Et meie ei ütleks temale, et ma olen liiga väärtusetu selleks, et minna. Me teame, et Jeesus andis ennast meie eest ja maksis nii kalli hinna ja ta ei oleks seda kallist hinda maksnud, kui me oleksime tema silmis väärtusetud. Samas me võime teada ka seda, et me võime enda silmis tunduda, viletsate väärtusetutena, aga mõne inimese jaoks, kes on hädas, me võime olla see moment ainus abi, mida ta võib kogeda ja ka selles mõttes ainus abi, et ta kogeb ju seda, et me ei tule üksinda, et meie Jumala lastena käime Jumalaga koos ja järelikult me tuleme tema ellu koos Jumalaga. Ja nendele julgustuseks, kes võitlevad oma võibolla solvumiste või isikliku vaenuga või ka ebameeldivustundega teatud inimeste vastu, võiks öelda ainult seda, et kui Jeesus võtaks ja vaataks meid nii nagu me oleme ja vaataks meid ilma armastuseta, siis me oleksime talle hästi ebameeldivad ja hästi patused, vigased ja kõik muu sinna juurde. Aga tema vaatab meid armastuses, sest ta on armastus ja ta tahab panna oma armastuse meie sisse, et see oleks ülem, kui kõik meie isiklikud tunded ja solvumised, mis takistavad meid vahete vahel minemast ja olemast Jumala plaanis. Ja lõppu ikka jälle uuesti see tõotus, et Jumal ütleb, et tema on meis tegev, et me tahame ja teeme tema tahte järgi. Nii et oleme seda palumas ja lubame Jumalal oma tahte meis täita, ükskõik, mis see siis endaga kaasa tooks. Temale kuulumine on igal juhul kõige parem valik, mida me siin maailmas valida saame. Valime siis teda ja olgu see meie otsus tänasel päeval. Ja lõppu, siia saate lõppu jääme jälle kuulama Vivaldi muusikat ja tuleb siis viimane osa sügisest ja meiegi oleme praegu ajaliselt sügises, nii et need meie emotsioonid võivad saada sellest Vivaldi nägemusest sügise kohta ainult võimendatud. Täna olid stuudios Inna Kangur, Viljar Saar ja Eha Lobjakas. Kohtume taas!